Hasiera horretaren tartean, bukaeran beti aipatzen dugu jakiren bat, otorduren bat. Gero azalduko dugu zein den otordua, gaur Hasierrek proposatu diguna. Hasier Arroita, Hasier egunon.
Estrabo, Manu.
Estrabo. Estrabo, auto marka badirudi, Estrabo autoak. Hasier, gaur ezagutuko dugun herrialdean, janariak zer moduzko usaina dauka?
Orokorrean gozoa, oso-gozoa. Koipetxua ere, nahiko koipetxua.
Koipetxua. Hemen hasi dugu gaur inkesta txiki bat entzuren artean, zeintzu diren usain txarra daukaten jakiak. Eta bate dio, usain txarra, txarrena, gaztarena dudarik gabe. Beste batek, usairik txarrena, azalorearena, koliflorrarena.
Nik esango nuke beste bat, durian frutarena, segur nik entzule asko ezagutuko dute.
Durian?
Durian izenekoa, esaten dute munduko frutarek kiratxuena dana.
Abai, nongoazen durian hori?
Asiakoa.
Asiakoa, ez?
Bai, Indonesia, Malasia, Singapur.
Durian fruta, oso... Bai. Zagit, usai oso egoki ez dauka.
Hori da, eta oso asko zabaltzen da eta oso fuertea da.
Cabrales gaztabaitera izaten da, ez? Usain
bai.
Desatxegin xamarra daukana, ez?
Bai, baina gero frogatu eta beste hau zaten. Bai, frutak behintzat bai, eh? Gazta, ni enaz oso gaztazalea eta ez dut inoiz frogatu.
Olagarru zopa dio beste batek. Olagarru zopak, pulpo zopak oso usain txarra daukala, oso txarra, ez? Hori dio Mikel Aldama gure teknikariarek ere, oso usain txarra daukala. Mikel Fonseca etxili dago, ez dakit, zitu ezer esaten, ez dakit. Bai, konforme zaude baitare, usain txarreko jakiekin. Bai, zumaian asartuko zaizkigu, baina olagarru zopak ez dauka oso usainuna. Bueno, a ber, non demontre gaude, non demontre gaude, nik esan diota xerri, xerri egunon, eta berak esan du Estrabo, Manu, Balkanetara joan gara, ez da? Europako ekialderantz, ez da? Zuzen bai. Gabitza edo?
Hori da, ze musikak ere piztarea txorin bat emondu. Bagoaz, Europako herrialderik niretzat arraurenetariko batera, Ipar Mazedoniako Errepublikara egin zuzen.
Ipar Mazedoniako Errepublika. Esan duzu, herrialde arraro xamarra.
Bai,
zerratik.
Bai, bitu. Bueno, azalduko dugu gutxi gora bera gure mapan nondagoen kokatuta, eta gero azalduko pixkate gainetik zerratik,
vale,
eh?
Vale.
Bueno, herrialde hau nahiko berria da, bentsat orain dituen mugak ikusita, laro eta maikan Jugoslaviatik eskuratu zuen independentzia, eta ja, hasieratik jada izenarekin lehenengo tirabirak izan zituen. Hasieran Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika oia, bezala, ezagutu zen, niri gogoratzen dit Prince abeslaria, bere garaian irrekatu zioten izen hori erabiltzea, eta gero bere izena esan el artista antes conocido como Prince.
Ah, bai, gero simbolo bat hartu zuen baita. Oh, yeah.
Pues, niri hori, Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika oia, hori, ez dakit. Eta gero Mazedonia izena hartu zuen, eta Greziari ez itzaion asko gustatu, Mazedonia izena erabiltzeko erabakia hartu izana, izan ere Grezian badago izen bereko beste zonalde bat, Mazedonia izena duena.
Dai.
Eta gero, pues, azkenean, Ipar Mazedoniara aldatu zuten izena, orduan, ja, hiru izen izan zituen lehenengo urteetan, eta hortik hasita, herrialdea bera eta historia bera ere nahiko bitxia da, gero azalduko dugu.
Vale.
Niri behintzat asko harritu ninduen, eh?
Guk ze hotxe ingo dugu, Ipar Mazedoniako Errepublika?
Bueno, nik Mazedonia esaten dute.
Mazedonia,
baina vale, berez Mazedonia. Izen ofiziala, Ipar Mazedonia.
Vale, bueno, izena dantza beraz, izenarekin dantza. Guazen pixka bat gure mapa partikularrean kokatzera. Balkanetan dago lezan dugu, baina zehazki non kokatu dezakegu herrian.
Bitu, ba, Grezia, segurenik lehenago kokatuko dugu, ba, hortik oso gertu, behintzat, mugakide ditu, Serbia eta Kosovo iparraldean, Albania mendebaldean, Grezia goaldean eta Bulgaria ekialdean, orduan guztiz inguratuta dago. Berez nahiko herrialde txikia da, eta biztale kopura ere 2 milioi inguru dauzka. Eta horren beste mugakide izan da,
bai.
Alde batetik inguruko herrialdeak ezagutzeko oso aukera ona ematen du. Eta bestetik, naiz eta jende nasketa egon daitekela ematen duen, horren beste herrialden artean egoterakoan, ez da horrela, gehienek, beraien buruak, Mazedoniartzat hartzen dute, naiz eta, claro, adinagatik, batzuk beste herrialde baten jaio ziren, Jugoslavian, hain zuzen.
Vale. Zer esango zenuke Mazedoniari buruz herrialde seguru alda, nolako jendea topatu zenuenan?
Jo, ba, nik esango nuke bidaitzeko oso oso seguro dela, hori iruditu zitzaidan niri behintzate, jendea txeina eta batez ere lasaiak dira, oso lasaiak.
Lasaiak. Mazedoniarrak.
Bai, gainera irakurretarakoaren kontra, segero ibili nintzen pizkat informazioa bilatzen, ingeles maila nahiko txukuna dute, bertako askok eta askok Alemaniara zein Inglaterrara joandakoak direlako lan egitera. Bertan langabezitasa nahiko altua da eta alde egiten dute kanpora eta gainera pues soldata hobeak izateko, eta nik behintzat asko eta asko topatu mituen ingeles nahiko maila txukuna zeukatenak. Bulgarian edo Albanian, baino askoz ere gehiago.
Hori Grezian, bueno, ondo handagoen Grezian ere jendea ondo modatzen da ingelesez,
bai,
ez, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, bai.
Beraz, bidaiatzeko orduan, arazorik ez, hizkuntza aldetik, ez egure aldetik, baina gauza bat esango dizuet, eh?
Bai.
Nire moduan bidaiatzen baldin baduzue, bizikletaz edo motorrean edo, bueno, nahi duzun bezala, harin baten bizitatzeko lekua, herrialdekoa, herrialdea bera, nahiko txikitxoa.
Nahiko txikia da. Bai. Bueno, beraz, kokatu dugu mapan, Mazedonia, bueno, badakizu da xerrek beti bidaiatzen duela bizikleta gainean, hasi ezagun bidaia, nondik?
Ba, orain honetan, normalean hiriburetatik abiatzen gara, orain honetan Albaniako mugatik,
vale.
mendebaldeko hegoaldetik, munduan dagoen lakurik zaharrenetarikoa, omen da. Tikitakaren atzetik. Titikakaren atzetik. Omen.
Bai.
Bada munduko lakurik zaharrena Titikaka, eta ostean, Ogriz laku hau.
Bai.
Laku hau mendi artean dago, altueran kokatuta, eta izen bereko herriaren ertzean. Albaniarekin partekatzen du zatitxo bat, baina gehiena Mazedonian dago kokatuta laku hau. Eta laku hau, Mazedonia edo Albania bizitatzen baldin baduzue, ezin duzue galdu. Ikaragarri polita da, ur gardena, mendi singuratua, lasaia, oso ondo zaintzen dute, eta egun sentiak eta ilunabarrak bertako ertzetatik ikustea, benetan gozamena dela, eh? Gainera, nik enoen ikusi, baina neguan inguru guztia elurtuta omen dago, eta espektakula ere bada.
Esan duzu, lakuaren izena, nola da?
Ogriz.
Ogriz lakua.
Ogriz,
eta Ogriz herria, herria ere badago, ez?
Bai. Eta, bueno, herria berez turistentzat dago eraikita, eh? Imaginatu herri nahiko txiki bat, eta bertara llegatzeko errepide bat urtetan egonda horretan, keja asko jaso ditu. Baina, beraz, llegatzeko zer egin zuten, oso turista gune potentea denez, pues aeroportu txiki bat eraiki zuten.
Ah.
Aeroportu txiki bat, eta bertara joateko bakarrik balio duena, herri horretara joateko.
Adegira.
Beraz, irudikatu alduzu esan nolako maila dagoen, ekonomi maila dagoen turisten artean, eh? Baina esan dakoa, Albania zein Mazedoniara joan da, bertara bizita derrigorra, eh? Hori bai, kontuz bainatzerakoan.
Kontuz bainatzerakoan, zer, ura oso hotza delako edo?
Ez, ura nahiko ondago, gainera goituta gaude Kantauri itsasoekin, hemen temperaturak nahiko bajoa dira, beraz, pela dagoela ere, esan aldugu. Baina bertan dauden zisneekin kontuz ibi behar da, eh? Zuek, ez dakik jakingo zuen, baina...
Beltxargak, zisneak.
Ba, hori da, ematen du, bueno, hor daude nahikotxo eta janari bila eta hor daude turistak eta janari emoten, eta, bueno, nik baino hartu nahi nuen, eta justu, beraiek zeuden lekutik nahiko gertu sartu nintzen, eta hor txeturri ziren erasuan, eta nik enekien, ez dakiz zuen jakin guzuen, baina zisnek baituzte hortzak, eta zorrotzak gero, eh? Niri marka polit bat utxiziaten ipurdean.
Kontuz, beraz, Mazedoniako beltxargekin, eh?
Bai.
Koska egiten dute.
Bai.
Bueno, beraz, animaliekin naiz eta politak izan, ez fidatu. Bueno, horit lakua. Hortik, norantz egingo dugu?
Basarra eta horretan dagoen errepide hori hartuta, iparralderantz Kitxebo herriraino. Berez hiri bat da, 30.000 biztan inguru duena, eta esan dugu, bueno, Mazedonian ez dara jende asko bizi, 2 milioi, eta gehienak hiriburuan pilatzen dira, beraz, hauze, Mazedonia izateko nahiko hiri garrantzitsua eta handia da.
Zer ikusal dugu Kitxebon?
Beirian gauza gutxi, baina, bueno, nik topatu nire izan zen, bueno, festival nahiko txo antolatzen dituzte bertan, Mazedonia herri asko eta asko gustatzen zaie folklorea. Eta nazioarteko folklore jaialde batzuk antolatzen dituzte udaro. Bai, dantzarenak, musikarenak, abesbatzanak, pizka denetarik. Eta inguruko jende asko eta asko batzen da horiek ikusteko. Kaldean ere festivalen bat egiten dute, eh?
Vale.
Orduan, handik ibi behar baldin bazaete, begiratu pizkat interneten datak eta festivalak, eta merezi du, eh? Nik justu handi pasatu, nintzenean, nazioarteko folklore jaialdi bat egon zen, eta antzeman nuen arratzaldu zei guzten, eta ingustora gainera, ze aztoin zitzaidan argazkiak ateratzea ere, pare bat besterik ez nintzen atzera, justu aia atzerakoan, eta konturatu orduko, ordu batzu joan zitzaizkidan, eskerrak bertako familia bat ezagutu nuela, eta bereikin afaldu, eta erakutsi ziatela leku bat non kanpinen da jartzeko eta segure denez, pues, han bertan egin nuelo.
Vale, bueno, folklore jaialdiak Macedonian, hori bai. Portugaleten, bueno, eta beste leku askotan antolatzen bai. Dituzten jaialdien modukoak, ez da?
Hori da, nazioarteko jaialdiak dira, baina zaletasuna ikaragarria da. Eta udan bintzat, behin baina goiagotan egiten dituzte, gainera asko gustatzen zaie ez bakarrik guztia, baizik eta dantzan eta beste ibiltza berei ere. Nik behintzat balkaniar musikaren antza hartzen dion bertako musikari lehen entzun dugu moduan, eta bai. Kantuak aldiz, hola, bezbatzak eta sovietar tankerakoak, hola, serioak eta potenteak, eta baina hori izan zen nik bertan ikusi nuena, eta baliteke okere gotea, baina nik tankera hori hartzen nion. Baina esan dakoa, festibel asko eta asko antolatzen dituzte, beraz, baliteke nahi gabe ere, baten batekin topo egitea, nik egin nuen moduan.
Bueno, egin dezagun aurrera Macedonian, bai. Nora goaz orain?
Ba, iparralderantza jarraituz, Tetovo irira.
Tetovo?
Bai, hiriburutik nahiko gertu dago ja, ja urrundu gara pizkate lakutik, 112 kilometrotara dago, gutxi gora bera. Eta hortze gauza batzuk badaude ikusteko, meskitak eta eliza ortodoxoak batez ere. Hor badago meskita oso ospetsu bat, meskita koloretsua deitzen dana, eta guztiz margostuta dagoena, kanpotik eta barrotik, oso polita da, eta gainera laku txiki bat du ondoan, oso polita da. Baina nik, kaleko giroarekin zurre eta lur gelditu nintzen pizkat, kalean ibilita. Izan ere, herri horretan, beste batzuetan ere, baina bereziki honetan, kalean ikusi alituzu goimaiako kotxe asko eta asko, baina goimaiako Porsche eta Ferrariak eta gaina oso berdeak eta laranjak eta olakoak, eta jendeare, hola jantzita...
Oso digarri.
Arropa digarriakin, eslojoak, zapatillak eta dana.
Ez dira oarkabean pasatzen,
ez? Ez, gainera nik uste dute hori nahi dutela, ez? Arreta ditu. Eta esan dugu, langabezita esan ekualtua da, ez da oso herrialde ekonomikoki oso aberatsa, eta oso kontraste handia zegoen bertako jende sumearekin, jende asko kalean eske eta hola, eta horren bestea erritu nindu, ez azkenean galdetu egin behar izan nuen. Urbil nintza, eta bueno, batzuei galdetu, eta kotxa hau, eta azkenean esan ziaten, bueno, batek azaldu zian, gehienak, kanpotik etorrikitakoak direla, Alemaniatik eta bertara joaten direnak lan egitera, bueno, hemen imaginatzen dut garai baten bezala, Ameriketara joaten zienak eta
indianoak eta ez, diruak egiten zutenak ez.
Bueltatu eta erakutsi behar zuten ze ondo joan zaien eta zen badiru dukaten, baina antza, kotxe gehienak alokairuzkoak ziren. Osea, alokatzen dituzte bakarrik beraien herrialdera bueltatzeko, eta gero Alemaniara bueltatzen dira eta bueltatzen dituzte kotxeak. Osea, geneko horre...
Itxurakeria beraz, ez?
Bai. Niri bitxia irutu zitzaidan, ez dakit, bueno, barregarria edo negargarria.
Ja, ez dakit
zer
pentsatu, ez baina, bueno, kurioso abintza bada.
Bai.
Bueno, laster batean Skopiera alegatu zinen, Ipar Macedoniako hiriburura, ez da? Nolako hiriburua da, Skopie?
Bueno, banik esango nuke oso ezagun, ez ezaguna da, eta arraroa ere bada, Skopiko plaza tikasita, osea, erdigune bat edo baldin badago, ba, Skopiko plaza da. Bertan eta inguru guztietan, eraikin erraldoi asko eta asko topatu aldira, barroko eta neoklasiko arteko estilokoak, hola, hondiak eta hola zutabe erraldoiak eta iturriak ere erraldoiak metro askotakoak, eta liburtegiak, antzerkiak, estatuak, dana. Ahonditasuna erakutsi nahian eta beste garai bateko itxurarekin, ez dakit, nik sovietar garai batekoa edo ez dakit, baina guztiek dute 10 urte baino gutxiago. 2014an gobernu bat plan bat osatu zuelako iria berrerik eta modernizatzeko, eta hori egin zuten, baina ez dakit, arraro da, badago adibidez plazan estatua bitxi bat, konkistadore handiari izena jarri diotena, eta horrek Grezia zutu zuen ere, ze izan ere Karlomagnoren izena aipatu barik horri dedikatua da, eta bere ganatu nahi izan dute hori, bebai, pues Macedonia, Karlomagno Macedonia hartzat hartuta, baina, klaro, horre badago beraien arteko gatazka, ez, konkistadore handi hori inguru horretakoa zan, baina, ez dakite, Macedonia, Grezia, bueno, hortze da biltza, eta, ez dakit, dana da kurioz, niri, dana oso kuriozu, dana horren berria izan da, horren handia, eta dana, kaleak eta dana, hola, ahonditasuna erakutsi nahi, baina bakarrik hiriburuan, hori bai.
Dena den, zera, Skopie irian dena ez da berria izango, ez da?
Ez, badaude leku beste leku batzuk ere, plazatik atera, bueno, plazatik hiru kale nagusi zabaltzen dira, bi oinezkoentzako, beste bat errepidentzako, osea, kotxentzako, eta plazatik atera eta zubia, hor bertan dagoen zubia gurutzatuz gero, zubia ere ahondia, hola, estatuekin eta Europako basar zaharrenean sartuko gara. Han Turkiar bazar baten antza, bueno, emango du, Turkian bertan gaudela, bazar horren barruan.
Istanbulen da bezala.
Hori da, Istanbulekoa zaharragoa da, baina Europan dagoen zaharna ura omen da, mabigarren mendekoa, tengabe bertan izan dana, eta hor saltzen dutenaren kopuru handi bat turkiarra da ere, gehienak turkiarra dira, badago, zonalde turkiarra esango genuke edo. Bai.
Bueno, ezagutu dugu, Macedonia, bai. Ipar Macedonia, janaria, zer jaten dute?
Pues, dilistak jango dituzte ere, esan duzun moduz, baina, honetan, bueno, plater tipikoena da taile graie.
Taile graie?
Bai, olako taile, pues, nik ez dut ondo, inoiz, ezer oskatzen, baina, bueno. Badira, indabak txorizoaekin. Talen esan duzu, igual, erretzen dira eta ez dira, hauek egiten dute, gozi, eta gero, sartaginean egiten dituzte. Piperra utzaekin, da pimentoiakin, da...
Indabak lehendabizi egosi, indabak egosi, eta gero, sartaginean pasa.
Sartaginean, eta sartaginean zerbitzatzen dituzte normalean, sartagin txikitzuetan. Gero, burek, filo pasta barru betea, hau ere inoiz aipatu dugu, inguru honetan, herrialde guztietan jaten dago, bai Grezian, bai Albanian, Bulgarian, Jugoslavian, eta da filo pasta bat barru betean, normalean gazta pizka batekin eta barazkiak edo okel, bueno, okel birrindua edo, pizka batekin, eta zelan ez, rakia. Han inguruan ere, inguru horretan, rakia. Edateko likore fuertea, etxean ondutakoa edari gogorra da, bozka edo horren antzerakoa, naiz eta garagardoak eta ardoak ere baituzte, nik enekien ardoak, bertako ardoak ere bazu dela, bueno. Nire esakintasuna, baina etxe guztietan rakia eta bazkaldo horretik bitartean. Eta ustean, rakia hartzen dute.
Macedonian. Bueno, haizu proposan bat izan iteke, ez? Esan diguzu mugitzeko erraza dela, ingeles ez moldatzen dira, beraz elkar ulertzeko arazorik ez dugu izango, ez?
Olako zera labur baterako, epe labur baterako, ama biegunetan, ja, errealde osa ikusita, da.
Bai.
Gero hortik, bere ala pasatu arzera Galiziara, Bulgariara, Jugoslaviara, edo nahi duzen lekura, edo beste errealde batetik, ere, pues bertatik pasatu, eta, bueno, bitxia da, merezidu ezagutzea, eta gaina oso lasaia da,
Ipar Macedonia, bueno. Lehen abiatu dugu, ez dauka Ipar Macedoniarekin zer ikusirik, Abiatu dugu janari kiratx dunen inkesta hori, bai. Eta entzulek beraien mezua bidali dituzte, tripakien usaina, batez ere garbitzerakoan, ez dut gogoko, ez dut maite tripakien usaina garbitzerakoan, tripakiak tripa egosterakoan, dio beste batek, oso kiratx dunak izaten dira. Beste batek, Suedian badaukate arrai bat konserban eskaintzen dizutena, sekulako kiratxa daukana, YouTuben retoa challengea egiten dute ea norden kapaz jateko. Sustromin dauka izena.
Ezagutzen du.
Eta janduzu?
Ez.
Sustromin. Eta zer, oso usaitxarra dauka?
Bai, uste dute, arrai mota bada... antxoa, bueno, antxoa baina pizka da handiago dan eta uste dute hilabeteetan kupeletan eta orrozpinakin eta ez dakiz eta ematen du usain arrain ustelduarena.
Ja. Oso desatxe gina, ez?
Oso.
Ja. Eta beste batek dio, bueno, lehen esan dugu ez da, oso usain txarra izaten duela olagarro zopak, eta esan dugu, ba, guk itzegin dugu olagarro zoparen kontra, eta esan dugu, zumaiarrak azartuko zaizkigu, ba, zumaiar batek mezua bidali du, ea, nik uste dut, ja, beldurtu naiz, segurazki kritika izango da, ea, entzuleak zer dioen, ea, nik jarriko dugu mezua entzularena.
Eso, ni zumaiarra nau, eta manurekin ados, olagarro zopa, hola, arrozopa, nusatzea, txarren, etakua. Etzai da batek gustatzen.
Bueno, Zumaiar batek esan du. Eskarrak bintzat bat gure alde dugun. Gora Zumaiar bide batez, Gora Zumaiar bide batez, Gora, zera, gure Arritxu Iribar, gure Javi González, oie guztiak Zumaiarra direlako. Eta maitan horbitare bai, Zumaiarra da. Borri da, denak Zumaiarrak. Asier Arroita, atorren aztan beste herrialde bat.
Hoize,
ondo pasastea.
Berdin.
Aio, aio, aio.